Gerbėjai Jėzų Kristų, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęsėme mūsų katechezes apie rožinio maldą. Šiandien jau 16 katechezė. Spalio mėnesį jas pradėjome. Spalis yra tas mėno, kada ypatingai Kristaus tikintieji katalikai yra kviečiami rožinio maldai, kad bendrystėje ją melstumėmės vieni su kitais, susirinkę bažnyčioje, šeimoje. Ir tai būtume ugdomi mergelės Marijos, vadami pas Kristų. Ir todėl gilinomės į rožinio maldą, į jos prasme, kad naujai ją atrastume. Ir tęsėme ir spalio mėnesių pasibaigus šį gilinimąsi. Nes rožinis katalikų yra ne tik proginė ar tam tikro mėnesio, bet kasdienė malda. Jį galima melstis ir su kitais, tačiau jį galima ir reikia melstis ir asmeniniai maldoj. Vienam tai yra ir asmeninė mano malda, tačiau dvasiškai vis tik esu jungiamas ir su kitais broliais seserimis, ypač tai atsispindi, kai sakau Tėve mūsų. Ir šiandien toliau kalbėsime apie Šventojo rožinio struktūra. Praeitoje laidoje pradėjome, kalbėjome apie slėpinio paskelbimą, kad tinka naudoti ir vaizdinės priemonės, kaip tam tikrą metodą. Kalbėjome apie Dievo žodžio klausimąsi, kad slėpinį paskelbus, norint suteikti meditacijai biblinį pagrindą ir didesnę gelmę, yra naudinga po slėpinio paskelbimo perskaityti atitinkamą Biblijos ištrauką ir popiežius. Šventasis Jonas Paulius II, kurio laišką apie šventąjį rožinį visą laiką ir turime prieš akis, kalbėdami apie šią maldą, jisai sako, kiti žodžiai iš tikrųjų niekuomet nebūna tokie veiksmingi kaip įkvėptasis žodis. Tačiau jisai dar sako, kad tam tikromis iškilmingomis bendruomenės progomis šį žodį galima papildyti trumpu komentaru. Tai galimi ir kiti apmąstymai, bet prioritetą popiežius teikia Dievo žodžiui ir netgi jo paaiškinimu kaip per mišes. Ne tiek paaiškinimu, kiek pasidalinimui tuo žodžiu, pasakant homiliją per mišes, tai čia galima, jeigu iškilmingomis progomis, tai pavyzdžiui, Marijos radijas, kai organizuoja naktinės adoracijas iš atlaidų, būna rožinis, kur slėpiniai dar labiau ilgiau pakomentuojami išsameu kunigo. Ir kunigai, kai veda rožinėje, gali dar ir savai žodžiais išplėtoti šį slėpinį, kaip kunigai, besidalinantis Dievo žodžiu. Galbūt ne tik kunigai gali, bet tie, kas moka dalintis Dievo žodžiu, kas turi tą dovaną, vienuoliai, vienuolės, pavyzdžiui, irgi drąsiai galėtų taip daryti. Nėra taip, kad kaip per mišes, kad homilija yra rezervuota tik dvasininkams. Apie rožinį nesakoma, kam, kad čia rezervuota kažkam. Tačiau aišku, kad jeigu parapijoje meldžiamasi rožinį ir ne visada, bet kuris tikintysis gali visiems aiškinti Dievo žodį, bet pavyzdžiui, katechetas gali. Katechetai, kurie parapijoje mokina žmonės tikėjimo tiesų, jie turi ir kanoninį siuntimą vyskupo tą daryti, tai katechetas, pavyzdžiui, gali pasidalinti Dievo žodžiu, bet žinoma, kad ne bet kas, kam šauna į galvą ir dar kokį nors apreiškimą, jeigu kas nors matė. Tai bus daug betvarkės bažnyčioje, bet kiekvienas turi savo dovaną, savo charizmas. Na, asmeniškai mes galim naudoti įvairias maldaknygės, tinkamas įsigyja. Tikrai kiekvienas katalikas turėtų jį turėti. Nes pavyzdžiui, ir per išpažinti, kaip atgailą kunigas gali užduoti sukalbėti rožinio maldą. Ir netgi gali pasakyti, va, susirasi maldaknygiai, ten yra slėpiniai. Iš maldaknygės kartu, turint vienoje rankoje maldaknygį, kitoje rožinį, štai gali sukalbėti vieną dalį rožinio maldos. Ir tikintysis tada, aišku, kad savaime suprantama, kad suponuojama, kad jeigu tikintysis, kad jis turi namie savo maldaknygį, ne tai kokie tenai 18 amžiaus, bet šių laikų, šiems laikams pritaikytas už šių laikų maldomis ir rožinio malda, jau kad būtų ir keturios dalys, tik tu turėti ir tokį jau maldaknygę. Būna maldynų specialių, kur vien tik rožiniui sukurti ten ir rasime tuos paveikslėlius, kuriuos galim naudoti apmastant, kur, pavyzdžiui, ikonų reprodukcijos. Na, galimybės plačios. Svarbu, kad mes priimtume tą slėpinį, klausydamiesi Dievo žodžio ir ne kaip informacijos, dar apie tai kalbėjom, bet kaip man kalbančio Dievo žodžio mano aplinkybėse, mano situacijose. Ir tada jis suskamba vis naujai, tai mes išvengsim nuobudulio. Toliau žiūrėkim. Šiandien jau toliau keliaujam ir tylos momentai. Prato ladoj minėjau, kad toliau tęsim, pradėdami kalbėti apie tylos momentus rožinio maldoj. Klausimasis ir meditavimas semiasi peno iš tylos. Paskelbus liepinį ir perskaičius Dievo žodį, dera ilgesnį laiką patylėti ir įsigilinti į medituojamą slėpinį prieš pradedant balsiai melstis. Tylos vertės atradimas iš naujo, viena iš kontempliacijos ir meditacijos praktikos paslapčių. Visuomenėje smarkiai paženklintoje technologijos ir žiniasklaidos vis sunkiau rasti vietos tylai. Kaip liturgijoje rekomenduotini tylos momentai, taip ir kalbant rožinį, išklausius Dievo žodį, dera padaryti trumpą pauzę, mintimis įsigilinus į konkretų slėpinį. Va, apie ką kalba popiežius. Pavyzdžiui, kaip mišiose, liturgijoje, pavyzdžiui, po evangelijos, o jeigu sakoma homilija po homilijos, dera trumpa tylos pauzė Dievo žodžio apmąstymui, taip pat dera tylos pauzė priėmus šventąją komuniją. Tai štai lygina su tuo popiežius Jonas Paulius II, kad ir rožinėje paskelbus slėpinį, perskaičius Biblijos ištrauką, mąstymą, dera trumpa tylos pauzė. Ypač tą galima daryti asmeniniai maldoji, gali tą pauzę ir kažkiek ir užsitęsti. Aišku, jeigu mes užsidedam tokį tikslą atkalbėti rožinį, mums tada gali būti sunku su tyla, nes mums laikas bėga, va, reikia atkalbėti, reikia atlikti užduotį. Tai ne su tokiu požiūriu turėtume melstis, kad reikia atlikti, nes esu įsipareigojęs. Aišku, tas aspektas yra pareigos aspektas, bet ne tik tai turėtų būti, bet pati malda, pats susitikimas su viešpačiu, kad gera mums čia būti. Štai ši gera mums čia būti nuostata, Taboro kalno nuostata, gera mums čia būti. Nebūsi visą laiką, reiks eiti savo darbus į kasdienybę, bet dabar Dievas tau davė laiką, tu su juo susitarei dėl to laiko. Pabūk, gera mums čia būti. Aišku, ne vienas galbūt klauso kaip su per radiją, kai meldžiamasi rožinis ir kai su radiju meldžiuosi. Na, radijo specifika yra tokia, kad radijoje apskritai tyla neturėtų, pagal radijo visus principus, tyla radijoje netinka, bet radijoje netinka, tačiau ne maldai. Ir, nes matot, kai atsiranda tylos pauzė radijoje, visiška tyla, kitas žmogus per kanalus, gal keliaudamas jisai gali praeiti, kitas žmogus galvos, kai jo radija sugedo, nusuks ir taip toliau. Nors aišku, tam tikros tylos pauzės, jeigu ten minutės nesiekia nieko baisaus. Bet mes rožinį turėtume melstis ne tik prisirišę prie radijo. Radijas vienyje visus tikinčiuosius maldai. Meldžiamės kartu, bet turim turėti laiko tokia visiškai asmeniniai maldai. Taip kaip turim turėti laiko, ieškot laiko, dalyvauti mišiuose, galbūt susirandam laiko kartu melsti su visais Marijos radijo klausytojais, bet reikia rasti laiko ir savo asmeniškai tokio ramybės laiko, kažkiek. Nebūtinai gal rožinio maldai, galbūt rožinį meldžiausi su radiju, bet asmeniniai tokie maldai vis dėlto reiktų rasti tokio nutilimo. Viską išjungus, viską uždarius, užsidarius, nes paskui reikės išeiti, bet tada išeisi jau kaip Mozė, nulipęs nuo kalno. Žinot tą istoriją, kodėl Mozė vaizduojamas su ragais. Ir prie Vilniaus katedros berods yra statula Mozė su ragais. Nes Mozė, kai buvo susitikęs su viešpačiu, taip kaip ir kiekvienas tikintysis, jisai kai susitinka su viešpačiu, tam kambarėlį, apie kurį Jėzus kalbėjo tyloje, jis tarsi užlipa ant to aukšto kalno, kaip Mozė susitikt su viešpačiu. Paskui jis, aišku, nulips ir grįš į savo aplinką, į savo kasdienybę, taip kaip Mozė grįžo į savo tautą, bet jis grįžo ne su ragais. Jis grįžo visas spinduliuojantis, tačiau hebrajų kalba, aš dabar nepamenu to žodžio, bet yra vienas žodis, kuris reiškia ir ragus, ir spindulius. Ir kai vertė į lotynų kalbą, vietoj to, kad išverstų grįžo spindintis, išvertė grįžo raguotas. Ir ikonografijoje taip ir pradėjo vaizduoti, bet Mozė grįžo spindintis, švytintis. Jisai perdavė tą šviesą savo tautiečiams, jinai matėsi jame, nes jis buvo susitikęs su Dievu. Taip ir tikintysis, jis ne tik turi atlikti apeigas, ne tik ritualus atlikti, kurie privalomi padaryti, atlikti. Čia va, prisikrauna maldų ir paskui skubam, nes va, žiūriu laikurdį, dar tos litanijos nusikalbėjau, dar anos, kada dar čia tą padarysiu. Jau geriau mažiau, bet kad susitikčiau su Dievu. Ir tik tada aš nešiu jo šviesą, ir tik tada būsiu pasaulio šviesa, kaip Jėzus man ir sakė, kaip tikinčiajam, ir kitam broliui, ir visiems. Jūs pasaulio šviesa. O kaip ta šviesa, jinai įsidega, jeigu tikintysis nesusitinka tyloje, tam kambarėlį su tuo šviesos šaltiniu, jis bus kaip tos 5 paikos mergaitės, kurios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė lyvos. Iš Jėzus palyginimo apie dangaus karalystę. Ir tie žibintai užgeso. Ir jos neįėjo į vestuves, durys joms po nosim buvo uždarytos, užtrenktos. Aš jūsų nepažįstu, joms buvo pasakyta. Nes jos pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė lyvos. Ar mūsų malda, vat mūsų malda yra kaip žibintai. Bet kokia, ne tik rožinis. Čia truputį leisiu savo įsiplėsti. Kalbam apie rožinį, bet principai tinka bet kuriai maldai. Ar mano malda, va mano malda yra kaip žibintas, ar jinai turi alyvos? Tai reiškia, ar toje maldoje aš susitinku su viešpačiu? Ar aš tik kitiem galiu parodyti, kad štai turiu labai daug žibintų, va žibintų, koks aš pamaldus? Fariziejai turėjo daug žibintų, bet jų žibintai buvo užgesę, nes jie nesusitiko su Dievu. Jie tik žiūrėjo, kaip jie atrodo žmonių akivaizdoje, kaip jie atrodo vieni kitiems, kokie mes patys savo faini. Kokie mes patys savo puikus, nuostabus, kaip viską čia vykdom, atliekam, ką užsibrėžę, prisijėmam visokių taisyklių, netgi daugiau negu Dievas liepia, kad tik va čia kiečiau atrodytume. Ir kokie mes čia lyderiai. Bet jie nespinduliavo, kaip Mozė, nes jie neturėjo lyvos. O Jėzus gyrė 5 protingas mergaitės, kurios pasiėmė žibintus ir pasiėmė lyvos. Taigi tas tyla, tasai galimybė, laikas, tai jau čia kas kita, kiek to laiko, kiekvienam galbūt skirtingai, bet kad būtų kažkiek to laiko, paskirta visiškai tyloj melstis su viešpačiu. Tai čia konkrečiu atveju popiežius Jonas Paulius II, jisai primena tylos svarbą ir kviečia tylą branginti taip pat rožinio maldoje, kad paskelbus slėpinį, perskaičius Biblijos ištrauka, truputį būtų nutylama, kad tas žodis galėtų pasisėti mūsų širdis. Ir tada ta kontempliacija būtų gilesnė ir meditacija, kai mes jau kalbėsim Sveika Marija malda. Tėve mūsų malda, po Dievo žodžio klausimosi ir susitelkimo į slėpinį, visiškai natūralu dvasiškai kilti tėvo link, sako popiežius. Visose savo slėpiniuose Jėzus visada veda mus pas tėvą, į kurį nuolat kreipiasi, nes ilsisi jo prieglobstyje. Jis nori mus suartinti su tėvu, idant mes galėtume, kaip ir jis, tarti Abba, tėve, tėti. Būtent tėvo atžvilgiu jis daro mus savo broliais, ir vienas kito broliais, sako Jonas Paulius. Suteikdamas mums dvasios, kuri kartu yra jo dvasia ir tėvo dvasia. Taigi, tėve mūsų, kiekvieną slėpinį mes pradedam tėve mūsų maldą, Apie šią maldą turėjom atskirą katechezių ciklą ir dvasinės ekologijos laidoj buvo kalbama, bronė Gudaitytė išsamei kalbėjo apie šią maldą, archyvuose galima ieškoti, bet prasmė jos rožinio maldoj tai, kad štai Jėzus visų savo gyvenimų, visi tie įvykiai, Jėzaus įvykiai, išganimų įvykiai yra vedantis mūsų pas tėvą. Nes mūsų visas dvasinis gyvenimas yra mūsų kelionė pas mūsų tėvą, grįžimas pas tėvą į tėvo namus. Mes esam tremtiniai šiam pasaulį ir gyvename tremty, graikiškai ta žodis reiškia parokija, paraoikos. Tai kaip ne namie, ne savo namuose, nuo to yra kilęs žodis parapija. Parapija, tai lietuviškai būtų tremtis, tai reiškia, kad esam pakeliui namo, kaip vienoje gražio dainoj. Pakeliui namo į tėvo namus. Ir Jėzus tam įsikūnio atėjo į žemę, tapo vienu iš mūsų, kad mus parsivestų, kad mus parvestų, kad būtų tiltas, kelias į tėvo namus. Sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Niekas kitaip pas tėvą nenueina. Ir be to, jis Pilypui yra sakęs apaštalams, kas yra matęs mane, yra matęs ir tėvą. Ir mes apmastydami rožinius slėpinius, jau kaip kalbėjom, mes einam į Kristaus slėpinį, tai reiškia ir į tėvo slėpinį. Nes kas yra matęs Jėzų Kristų, o mes jį žiūrim, tai lotyniškai yra kontempliacijo, tai reiškia kontempliuojam, mes kontempliuojam ir tėvą, kuris yra mūsų gyvenimo kelionės tikslas. Nes mūsų tikslas yra regėti dangiškojo tėvo veidą. Nes kaip Jonas sako, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Bet mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Štai mūsų troškimas, mūsų svajonė. Mūsų svajonė, ar svajoji regėti Dievo veidą, broli, sesė. Dievas tau tokių nuostabių dalykų yra padaręs, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas tau į mintį net netėjo, paruošė Dievas tau, kuris jį myli. Svajok regė Dievo veidą, regėsi. Ir štai dėl to mes kreipiamės į dangišką į tėvą, pradėdami apmastyti kiekvieną mūsų išganimo slėpinį rožinio maldoje. Ir būtent ta brolystė, krikščionių brolystė, žmonių brolystė, visų kūrinių brolystė kyla iš garbinimo. O garbinimas, kaip jau ir nekartą esam kalbėję, pagal katalikų bažnyčios katekizmo mokymą, garbinimas yra laikysena žmogaus kaip kūrinio prieš kūrėją. Aš esu kūrinys, jisai kūrėjas. Jeigu jis yra mano tėvas ir jis yra ir kito tikinčiojo tėvas, vadinasi, mes esam broliai, seserys. Nes turim vieną tėvą. Aš esu brolis, sesuo ir kitam žmogui, ir kitas žmogus, galbūt ir netikintis yra man brolis, sesuo. Nes irgi jis turi tą patį tėvą, tai gal jį yra atmetęs kaip sūnus palaidūnas, numarinės. Pasiėmęs palikimo dalį ir išėjęs šėko šunims pjauti. Bet vis tiek yra to paties tėvo vaikas, galbūt neklusnus, bet ne mano reikalas vertinti. Nes jeigu vertinsim, tada Jėzus pritaikys mums palyginimą, kurį mes, krikščionis katalikai, vadinam, kad tai yra palyginimas apie sūnų palaidūną, nors tai iš tikrųjų yra palyginimas apie sūnų likusį tėvo namuose. Nes jis sakė visiems tiems tikintiesiems, kurie save tokiais laikė rašto aiškintojams fariziejams, kurie nepriėmė sugrįžusio sūnaus. Tas sūnus pavydėjo, sako, štai aš visą laiką su tavim, o tu mane ožiuko nesidavęs su draugais pasilinksminiu, o štai šitas, va, matai, grįžęs su prostitutėmis ir kekšėmis prarijęs tavo turtą, tu dabar jam žiedą čia užmovai vaišę sukėlė. O pavydas, kad tėvas myli šitą sūnų. Štai kam Jėzus sakė šitą palyginimą, kurie teisė ir vertino kitus, smerkdami kitus savo brolius seseris, o tėvui dėl jų skauda širdį. Ir aš dar labiau apsunkinu tėvo skausmą, Jeigu man kartu su tėvu neskauda širdies dėl mano kitų brolių seserų, kurie nepažįsta tėvo, kurie yra atmetę, bet dėl kurių turbūt džiaugiuosi kartais, kad gerai jiems gerai. Mylinčiam skauda širdį. Ir mes esam kviečiami mylėti, taip kaip tėvas myli visus. Taip pat yra mums broliai ir seserys ir visa kūrinyje. Čia mes galime mokytis iš šventojo Pranciškaus Asyžiečio, kuriam visa kūrinyje nebuvo Dievas, bet buvo broliai seserys Dievo kūriniai. To paties kūrėjo. Sukurti kaip ir mane, tas kurie sukūrė, taip ir tą medį ir tą brolį vilką sukūrė. Panteizmas tai jisai tą patina. Kūrinė su Dievu sako, kad pati ta kūrinė yra Dievas. Kad ten žolė, medis yra dievybės apraiška kaip paties Dievo. Krikščionis supranta, kad kūrinėje yra dievybės apraiška ne ta tiesioginė prasme, bet kaip kūrinys. Taip kaip paveikslas gali būti tam tikras apraiškimas menininko, išraiška jo, apie jo dvasę tam tikrą gali pasakyti, tam tikrų būdų. Žvelgdamas į kūrinį paveikslą apie kūrėją gali kažką pasakyti, žvelgdamas į jo kūrinius. Taip ir kūrinėje nėra tas pats Dievas, bet yra atskira, yra kūrinys, kas kita negu Dievas. Ir tai nėra kūrinijos garbinimas, tai nėra stabmeldystė, bet tai yra branginimas. Tai yra branginimas ir kūrėjo garbinimas, nes esam to paties kūrėjo. Visa kūrinyje ir aš kaip žmogus esam to paties kūrėjo, iš čia kyla ta brolystė. Brolystė su visa kūrinyje. Ir taip pat net vienatvėje atlikta slėpinio meditacija tėvė mūsų malda paverčia bažnytinę patirtimį. Net jeigu aš vienas, be jokio radijo, ne bažnyčioje, bet tiesiog užsidaręs kambarėlėje meldžiuosi rožinį, rožinio malda ir sakau tėvė mūsų, vis tiek aš nesu vienas, bet su visa bažnyčia. Nes nesakau tėvė mano, bet sakau tėvė mūsų. Tai taip einu į tą bažnytinę patirtį. Mano malda tampa bažnytinė. O jinai turi galę, nes meldžiamasi vienybėje. Jėzus akcentavo tokią maldą, jeigu dviese susitarsite melsti kokiu nors dalyku, jūsų dangiškasis tėvas tai suteiks. Tai tas bendruomeniškumas vis dėlto yra, kad aš galiu užsidaryti, melstis su tėvu, bet aš niekada negaliu būti atskirtas nuo brolių ir seserų. Nes atsiskyrimas nuo bažnyčios yra, tada yra atsiskyrimas nuo Dievo, nes tai yra nuodėmė. Tik nuodėmė aš tikrai atsiskiriu. Malda niekada neatskiria manęs nuo bažnyčios. Nes malda nėra nuodėmė, malda yra kaip tik į bendrystę vedantis ryšys. Su Dievu pirmiausia ir tada su broliais seserimis. Ir išėjęs iš maldos, aš tada galiu būti kaip Mozė. Neraguotas, bet spindintis. Būdamas pasaulio šviesa. Štai kaip malda gali keisti mus. Bet ir laikas nuo laiko reikia grįžti į maldą, kad ta šviesa neišblėstų, kad tie žibintai neužgestų. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę. Primenu, kad šiandien kalbam toliau apie rožinio maldą ir apie jo struktūrą. Laidą tęsime netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Matuna.
malonus klausytojai, tęsime katechezės laidą apie šventojo rožinio maldą, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Ir mums paskambino Laima iš Zarasų, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašau.
Norėjau klausimą tokį užduoti. Aš ruošiuosi išvažiuoti į Vokietiją, jo? Gerai, aš rožinį kalbėsiu pati, bet mano šeimininkai, pas kuriuos aš dirbsiu, jie yra krikščionis baptistai. Aš pas juos anksčiau dirbau ir jie mane kviesdavo į savo bažnyčią sekmadienį. Aš eidavau į tą bažnyčią pas Kristų, pas Dievą. Aš tikiu savo, aš esu katalikė. Ar aš galiu eiti į jų bažnyčią, kai jie pakviečia, nes nenoriu aš įžeisti žmonių ir nenoriu to praleisti sekmadienį, kai sakau, vis dėlto vis tiek sekmadienis yra kaip ir šventė.
O į katalikų bažnyčią yra galimybė ten eiti?
Ten nėra, aš nežinau. Ten yra liuteronų, bet aš vokiškai gerai labai nesuprantu. O toje bažnyčioje būna rusų kalboj vertimas, mišių, ten Biblijos paaiškinimai. Jie ten nagrinėjo tą Bibliją ir... Mhm. Na, tai vien dėl to.
Ačiū už klausimą. Aišku, į kitą bažnyčią užeiti tikrai nėra čia kažkas baisaus, bet tik tiek, kad nereikia sutapatinti, kad tarsi tas pats. Aišku, galimybės vėlgi reikia atsižvelgti, jeigu nėra katalikų bažnyčios. Bet galbūt bent kartą į mėnesį ar kažkiek laiko galima nuvažiuoti, kad ir toliau. Vis dėlto juk reikia jums ir išpažinties. Reikia šventą komuniją priimti. Nes jeigu būnam svečiuose kitoje bažnyčioje, ir ten, kai dalina komuniją, mes neturėtume eiti, nes nesam tos bendruomenės nariai. Turim aiškiai suvokti savo tapatybę. Va, gerbti vieni kitus, galim svečiuotis vieni pas kitus, bet kai nueini į svečius, tai nesijauti, kad esi namie. Jautiesi, kad esi svečiuose. Ir nepasakai viskas, dabar čia mano namai. Aišku, galbūt jų tikslas yra jūs atverst kabutėse į baptistų bažnyčią, bet vis tiek saugoti reikia tą savo katalikišką tapatybę ir žiūrėti, o kokios mano dar galimybės dalyvauti šventose mišiose, kur yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas mums duodamas, kaip man dalyvauti sakramentiniam gyvenime. Tai tas, apie tas galimybės taip pat reikėtų galvoti ir jų ieškoti. Mums dar skambina garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Kas paskambina ir iš kur?
Iš Kauno.
Gal galėtumėte išjungti radio jungtuvą, kad nebūtų aido, per telefoną susikalbėtume? Dar turime kitą klausimą, kol išjungs radio jungtuvą. Jeigu visatoje viskas turėjo pradžią, kodėl pats Dievas negalėjo kaip Jėzus taip pat kada nors gimti, klausia Irena. Va, įdomus klausimas, pamėginsim jį atsakyti. Alio, ar išjungiate radio jungtuvą? Klausom jūsų. Turbūt labai toli negalėtume laukti, nes laida pasibaigs. Malonus klausytojai, kai paskambinate, labai prašau išjungti radio jungtuvą, nes yra tas grįžtamasis ryšys ir yra aidas ir reikia klausytis per telefoną, o ne per radiją, nes ir laikas yra tam tikras, atsilieka ir tada sunku yra susikalbėti, vat kaip šiuo atveju, yra buvo sunku susikalbėti, nes klausėsi per radiją ir tada tiesiog reikia išjungti jungtuvą ir viskas girdima yra per telefoną. Taigi, ar visatoje viskas, vat, kadangi turėjo pradžią, kodėl pats Dievas negalėjo, kaip Jėzus, taip pat kada nors gimti? Pats Jėzus yra Dievas ir jisai gimdamas naujai neatsirado. Marija pagimdydama Jėzų Kristų, jinai yra Dievo gimdytoja, jin nepagimdė Dievo tokio, kurio nebuvo ir dabar va atsirado. Marija pagimdė nuo amžių esantį Dievą mums kaip žmogų. Per Mariją Dievas įsikūnijo, bet neatsirado naujai. Ir turim tą suvokti ir priimti, krikščionis katalikai, kad esam, kad tikim, jog Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Per jį visa atsirado ir nėra nieko, kas nebūtų per jį atsiradę. Štai galiu pacituoti Evangelijos pagal Joną pačią pradžią. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą ir visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik ir atsiradė. Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Nu, taip toliau, čia skaitom paskui. Kalbama, kad tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Ir kad jis yra Dievas, tai 18 eilutė. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus Dievas. Tėvo prieklopsti esantis mums jį atskleidė. Čia aiškiai pasakoma, kad tas viengimis sūnus yra Dievas. Jėzus yra tikras Dievas, nuo amžių esantis be pradžios ir be pabaigos. O kadangi kad visatoje viskas turi pradžią, tai ir turi pradžią dėl to, kad tą pradžią davė be pradžios esantis Dievas. Sunku mums tai suvokti, bet mes negalim tiesos pritaikyti prie savo mąstymo. Mums savo mąstymą reikia taikyti prie pažintos tiesos. Bet tikėjimo tiesa skelbia, kad Jėzus Kristus, jisai gimė kaip žmogus, bet kaip Dievas jisai yra nuo amžių ir bus per amžius. Ir žmogišką prigimtį jisai prisėmė amžiams. Mums dar skambina garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Kas paskambino ir iš kur?
Čia skambino iš Šiaulių rajoną.
O koks vardas?
Mes gyvenam kaime ir atkėlė mums kitą kunigą iškėlę, kur mes jau visą turėjom. Ir dabar viskas gerai būtų, tik jau išardė mūsų tą altorių. Kai prie žmonės, kai laiką tas mišės, visą laiką mes tai pripratė buvom. Ir patį pakilėjimą laiką lotynišką. Mes jau 25 ar 30 metų pripratė lietuvišką. Viskas mes pasimetam tame tarpį, nebežinom, ką da daryti. Į ką reikia melstis, ką reikia daryti. Ant visą laiką patį pakilėjimą laiką lotyniškai. Mes prašėm klebūnį, sakom, laikyk lietuvišką, kaip ir visur, ką laik. Sakai, jie nemoka laikyti lotyniškai, nelaikau, kad aš moku, aš ir laikau.
O koks jūsų vardas?
Jadvyga.
Jadvyga, ačiū, mėlai Jadvyga, už jūsų skambutį.
Na ir mums tiek visi norim, kad lietuvišką laikytų mama.
Na, jau čia reiktų tada parapijų kažkaip prašyti klebono, kad jisai ir pamokintų, bet, aišku, tas lotyniškai, na, klebonas turėtų susiderinti su vyskupu, gal tada galima pasitarti ir su vyskupu, kaip, vat, išsakyti savo poreikius ir kad tada visiems kartu ir nutarti, nes tas altorius, kur kartais tikrai kartais bažnyčioje yra tokių ale altorių atsuktų, bet ten ne altoriai, o rašomi stalai, kai kur pastatyti, tai jau geriau. Tada, kai nusuktas altorius, o ne kad prirašomo stalo su stalčiais ir lentyno maukot šventasis mišes, nes tikrai yra tekę matyti tokių altorių kabutėse. Tai jeigu toks altorius buvo, tai gal ir gerai, kad kunigas nuėmė, bet jau dėl lotynų kalbos, tai tada jau reikėtų gal tada paklauskit vyskupo. Nes paprastai Lietuvoje, jeigu ordinarinis rytas aukojama gimtaja kalba, lotyniškai leidžiama ekstraordinariniu rytu tuo, taip vadinamom, tridentinės mišes aukot, bet yra tam tikros sąlygos. Ne bet kada ir bet kaip, bet yra tam tikros sąlygos, kada galima aukot tas tridentinės, taip vadinamas, senasias mišes, nu taip vadinama, bet oficialiai vadinama ekstraordinariniu rytu. Paklauskit klebono tada, jeigu jis lotyniškai, o tai kaip melktis, kaip mums atsakyti, kokie atsakymai, gal tada pamokintų, irgi būtų išeitis, nes lotynų kalba yra bažnyčios kalba. Ir mes lietuviai iš tikrųjų galbūt jau per mažai mokam lotyniškai melstis. Taip keliaujant po pasaulį, kažkur susitinkant kitų kraštų katalikus, ar vokiečiai, ar ispanai, ar prancūzai, žiūrėk, salve regina, kai užgėda lotyniškai, visi pasauliečiai moka. Ar mes mokam, mes kažkodėl lietuviškai viską išverčiam, viską. Ir kai reikia melstis su kitais žmonėmis, iš kitų kraštų katalikais ir nemokam kartu pagėduot salve regina, ar regina celi, kokių giesmių, o pasaulis katalikiškas, jis moka tas giesmes, mums ir kažkiek reikia mokėti irgi lotyniškai melstis dėl tos bendrystės, tai visai nenurašykim, bet prašykim gal, kad būtume pamokomi, o kodėlgi neišmokus kažko lotyniškai. Nuostabu, dar viena kalba. Malonus klausytojai, jau mes laidą turime baigti, pratęsime dar mūsų temą ir kitoje laidoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.